Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkmensanyna işlen guruluşuk işlerindäki aýlyk haklarynyň 2 ýyldan bäri tölenmeýändigini Ankara'daky Türkmen ilçihanasynyň öňünde gaýtadan protesto etmäge synanşan türk işçilerini Türkmen ilçisiniň töwellasy raýyndan gaýtardy. 80-e goloýdugy aýdylýan türk işçilerini tölenmeýän aýlyk haklary üçin Türkmensanyň Ankara'daky ilçihanasynyň öňünde şu gün Türkiýe wagty bilen saat 14:00, ýagny 2-de jemlenmäge başladylar. Ýöne aýdylşyna görä Türkmensanyň Ankara'daky doly ýtyýarly baş ilçisi Işanguly Amanlyýewiň we beýleki türkmen diplomatlarynyň töwellalary netijesinde türk işçileriniň gaýtadan gurnamaga taýýarlanan protestasy wagtlaýança goýulsyn edildi. Azatlyk radiosy Türkmensanyň Ankara'daky ilçihanasynyň öňünde protesto üçin jemlenen türk işçileri bilen gurrundaşlyk geçirip olardan bolup duran ýagdaýlar barasynda maglumat aldy. Türkmensanyň ilçihanasynyň işgärleriniň metbuatda çykyş etmeliligi soranlygy we o wolky video materialyňam pozulmagyny isleýändigi sebäpli türk işçileri Azatlyk radiosuna anonim ýagdaýda interwiu berdiler. Şeýle bir ýetgeşme boldy. Biz türkmen ilçisi bilen duşuşup, gürleşip häzir ilçihanadan çykdyk. Bize meseleni çözmek barasynda söz berdiler. İlçihananyň öňünde şeýle ýagdaýda protesto geçirip metbuada beýanname berilen mahaly Türkmenistan bilen Türkiýanyň özara gatnaşyklaryna oňoýsuz täsir ýetirer diýdiler. Bizden häzirlikçe protesto geçirmezligi we 15 gün möhlet bermegimizi haýyş etdiler. Biziň meselemizi ýokary getiripdirler we olaram 15 günüň içinde türk işçilerine pul tölenjegini bildiripdir. Bizden bu gedek dürlü şäherlerden 60-70 adam bolup protesto geçirmäge gelendigimizi ýöne 15 gün soň eger mesele çözülmese, onda ähli maşgala agdalarmady bilen Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde jemlenip, has giňerimli protesto gurnajagymyzy we tä mesele çözülýänçe ol ýerden gitmejegimizi ýygtadyk. Sebäbi de 2 ýyldan bäri söz berip, soňam zähmet haklarymyzy tölemeýärler. O golky protestamyzy Azatlyk radiosynyň habar bermegi biziň üçin gowy. Sebäbi Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyny diňleýän köp adam bar we täsirli bolýar diýip Türkmensanyň Ankara'daky ilçihanasynyň öňünde protesto geçirmek üçin jemlenen türk işçileri Azatlyk radiosuna şuň bolan wakany gurrun berdi. Ýatlap geçsek, Türkiýanyň paýtagty Ankara'da dekabr aýynyň ahyryna Türkmensanyna işläp gaýdan bir näçe türk işçisi rähmet haklar tölenmeýän soň kyn ýagdaýa düşen 80 töwereg maşgalanyň adyndan türkmen ilçihanasynyň öňünde näýlelik bildirip metbuata beýanname beripdi. Sözi jemläp aýtsak, Türk işçilerinin meselesi ve bolup geçen ýagdaýlar arasında Türkmen ilçihanasından nähilidir bir komentariýa almak Azatlyk radiosuna başartmaýar.